Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah ingin agar sebagai orang yang percaya kepadanya, kita hidup takut akan Dia dan berpegang pada segala perintah-Nya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan salah kami karena kami tahu bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-6. Sebagaimana pembahasan saya dalam program sebelumnya, bahwa dalam kitab Ulangan ada suatu penekanan pada dua kata, yaitu kasih dan juga ketaatan. Sebenarnya kasih Allah itu diekspresikan atau digambarkan dalam hukum Taurat. Prinsip utama dari hukum Taurat adalah kasih. Oleh karena itu, Injil sendiri diekspresikan atau digambarkan dalam kitab Ulangan ini. Anda dan saya mengekspresikan kasih kita terhadap Allah di dalam ketaatan kita. Mari saudaraku, kita melihat satu persatu ayat dari Ulangan pasal 6 ini. Kita akan mulai melihat ayat pertama sampai ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Saudaraku, penekanan di sini adalah ketaatan. Sebenarnya ada dua kelas orang-orang di dalam dunia ini, yaitu mereka yang mengasihi Allah dan mereka yang membenci Allah. Sikap hati orang itu terbukti dari ketaatan dan juga ketidaktaatannya. Dan selanjutnya, Ulangan 6 ayat 3 menyatakan demikian. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, umat Tuhan sebenarnya telah berjanji untuk memegang seluruh perintah Tuhan. Namun saudaraku, kita melihat bahwa begitu mudahnya mereka mengingkari janjinya. Selanjutnya, Ulangan pasal 6 ayat 4 menyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa. Kata yang diterjemahkan dalam Alkitab dengan kata Tuhan dengan huruf besar semua, itu merupakan 4 huruf Ibrani yang dilafalkan secara hurufiah, yaitu YHWH, yang diterjemahkan menjadi Yehova. Sedangkan kata Allah itu merupakan terjemahan dari kata Elohim dan merupakan kata jamak. Karena tidak ada bilangan yang diberikan, maka orang dapat saja menduga bahwa jumlahnya adalah 3. Kata ini tentu saja mengacu kepada Tritunggal. Sehingga ayat ini sebenarnya dapat diterjemahkan, "Dengarkanlah, hai Israel, Yehova, Allah Tritunggal kita adalah satu Allah." Pesan yang harus diberikan bangsa Israel ialah memberikan kepada dunia pesan tentang kesatuan kealahan. Satunya kealahan itu. Yehova Elohim kita adalah satu Yehova. Inilah pesan yang harus disampaikan kepada dunia yang dikuasai oleh penyembahan berhala. Dan saudara, di zaman sekarang ini juga, kita harus menyampaikan pesan tentang Tritunggal itu. Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, Ulangan 6 ayat 5 mencatat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Saudaraku, Tuhan Yesus mengutip ayat ini sebagai perintah yang terbesar dari semuanya. Mampukah Anda melakukannya? Banyak di antara kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan seluruh pikiran, hati, ataupun jiwa kita. Saya harus mengakui bahwa saya tidak mampu melakukannya. Saya sebenarnya berharap bahwa saya dapat lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada yang dapat saya lakukan saat ini. Namun, Tuhan Yesus adalah objek dari kasih saya dewasa ini. Saya bisa saja mengatakan bahwa saya mengasihi Dia. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus dari Simon Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, untuk belajar mengasihi Yesus, kita tentu saja harus bersimpu di kakinya dan kemudian datang untuk mengenal Dia. Yesus adalah Allah kita. Yesus adalah juru selamat kita. Saya ingin mengenal Dia lebih baik lagi. Saudara, seberharga apakah Dia bagi Anda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, "Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam Imamat 19 ayat 18 dan berkata, "Engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang kedua ini tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama. Ingatlah bahwa ketika Saulus menganiaya orang Kristen, Tuhan bertanya kepadanya, sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang keempat, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus mungkin mengatakan hal yang sama kepada beberapa orang Kristen dewasa ini. Kita harus berhati-hati mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kemudian kita memperlihatkan kebencian kita terhadap sesama orang percaya. Adalah tidak mungkin untuk berbicara bahwa kita mengasihi Tuhan, sementara kita sebenarnya menghabiskan waktu kita untuk berupaya menghancurkan pelayanan orang lain. Itu adalah kemunafikan. Selanjutnya, Ulangan 6 ayat 6 mencatat, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Saudara, firman Allah saat ini itu seharusnya disimpan di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya, Ulangan 6 ayat 7-9 mencatat demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan hal yang sama dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita melihat bahwa Allah ingin setiap orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dalam disiplin dan pengajaran Tuhan. Firman Allah itu harus diajarkan setiap saat. Allah ingin firman-Nya itu diajarkan kepada umat-Nya seperti itu. Firman Allah itu harus disodorkan kepada mereka di dalam setiap kesempatan. Mengapa? Karena hati manusia itu cenderung melupakan Allah dan juga jalan-jalannya. Karena itulah Allah memperingatkan umat-Nya bahwa mereka tidak boleh melupakan Dia setelah mereka masuk ke tanah perjanjian itu dan kemudian di situ mereka mengalami berkat-Nya. Saudara, memang sebenarnya aneh bahwa ketika hidup orang diberkati, mereka cenderung melupakan Dia yang telah memberkati mereka. Selanjutnya, Ulangan 6 ayat 13 mencatat, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. Kita melihat di sini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan ayat ini ketika Ia dicobai oleh iblis. Sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10 dan juga dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Kemudian selanjutnya Ulangan 6 ayat 16 dikatakan demikian. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah ayat lain yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia bertahan melawan godaan iblis, sebagaimana yang dikutip dalam Matius 4 ayat 7 dan juga dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-12. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa Allah menasihatkan umat-Nya untuk rajin melakukan perintah-perintah-Nya supaya mereka dapat menjaga yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan kemudian nantinya mereka juga dapat menjelaskannya kepada anak-anak mereka. Selanjutnya kita akan melihat Ulangan pasal 6 ayat 23-25 di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita. Saudaraku, Allah telah membawa umat-Nya itu keluar dari Mesir. Tujuannya adalah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu juga dengan keselamatan kita. Allah telah menyelamatkan kita dari kematian dan dosa dan juga dari hukuman. Tuhan Yesus adalah kebenaran kita supaya kita boleh berdiri dalam keadaan utuh di hadapan Dia. Ia telah membawa kita keluar dan sekarang ia juga bermaksud membawa kita kembali masuk. Karena hal itu, kita sekarang dapat berkata, pertama, saya sudah diselamatkan. Kita sudah menerima hidup yang kekal. Kita sudah berdiri di hadapan Allah dalam seluruh kebenaran dan jasa juru selamat kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengatakan bahwa saya diselamatkan. Artinya, Allah sedang bekerja dalam hidup saya, membentuk, membimbing, dan mengarahkan saya untuk pada akhirnya mengubah saya semakin serupa dengan anak yang dikasihinya. Ini bukanlah berupaya untuk memperoleh keselamatan, namun mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saya bisa mengatakan juga bahwa saya akan diselamatkan. Saudara, jangan patah semangat karena Allah belum selesai berurusan dengan saya. Dan saya tidak akan patah semangat dengan Anda karena Allah belum selesai berurusan dengan Anda juga. Allah masih belum selesai berurusan dengan setiap orang. Tetapi, apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Saudara, kini kita memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-7, di mana ayat pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kala. Maka, haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Saudaraku, inilah suatu bahasa yang sangat keras. Umat Tuhan diperintahkan secara langsung untuk menumpas sama sekali penduduk yang berdiam di situ. Anda mungkin berpikir bahwa hal itu mengerikan. Selanjutnya, Allah juga berkata dalam Ulangan 7 ayat 3-4, janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang ini begitu kotor dan bobroknya, sehingga Allah membuang mereka keluar dari negeri tersebut. Orang-orang ini adalah para penyembah berhala, dan mereka mungkin saja memimpin orang Israel kepada penyembahan berhala. Jadi Allah mengatakan kepada umatnya bahwa mereka harus membasmi mesbah serta patung-patung sesembahan orang-orang negeri tersebut. Semua pengaruh yang merusak ini harus dihancurkan sama sekali. Kita melihat bahwa Allah memberikan suatu peringatan yang begitu hikmat kepada Israel. Jika umat Tuhan melakukan nikah campur dan kemudian berpaling kepada Allah-Allah lain, maka kita melihat bahwa Allah akan mengusir mereka dari situ. Namun demikian, Allah menyatakan dengan sangat jelas pula kepada bangsa Israel bahwa ia adalah Allah yang sebenarnya penuh kasih. Allah memberikan perintah-perintah ini justru karena ia sangat mengasihi umatnya. Kemudian selanjutnya Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudaraku, Allah berkata dalam kitab Keluaran bahwa ia telah mendengar tangisan, seruan, dan keadaan umatnya yang sangat tertekan pada waktu itu. Sehingga Allah memberikan tanggapan oleh karena ia begitu mengasihi umatnya. Allah membebaskan mereka dari perbudakan karena alasan itu. Dan kita melihat bahwa Allah terus-menerus mengulangi akan hal ini. Selanjutnya, Ulangan 7 ayat 9 mencatat, "Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Apakah jawaban manusia terhadap kasih Allah? Ketaatan. Selanjutnya saudara, Ulangan 7 ayat 10-11 mencatat demikian. "Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan." Kita melihat di sini bahwa Allah akan memberkati siapapun yang memberi tanggapan kepada kasih-Nya melalui ketaatan. Kemudian, saudaraku, selanjutnya, Ulangan pasal 7 ayat 12-13, firman Tuhan mencatat demikian. "Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu." Anda lihat betapa indahnya apabila Israel telah mempercayai Allah. Allah mendorong mereka dan ia menjanjikan kemenangan kepada mereka. Selanjutnya, Ulangan 7 ayat 18 mencatat, "Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir." Kita melihat di sini bahwa kesetiaan Allah di masa lalu seharusnya menjadi suatu dorongan bagi mereka di masa depan. Bukankah itu sangat mirip dengan kita? Dan selanjutnya, Ulangan 7 ayat 21-22 mencatat, "Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hikmat Allah di sini. Tuhan memikirkan keselamatan umatnya dan mengetahui bahwa jika populasi bangsa-bangsa itu dimusnahkan dengan tiba-tiba, binatang liar akan melebihi umatnya. Dan kemudian, Ulangan 7 ayat 23 mencatat, "Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Saudaraku, jangan katakan bahwa Allah tidak bersikap sabar terhadap mereka. Allah memberikan kepada bangsa Israel ini 430 tahun untuk melihat apakah mereka akan berpaling kepada Allah dan bertobat. Jadi, janganlah kita memiliki rasa kasihan yang salah atas bangsa-bangsa ini. Sebaliknya, marilah kita belajar dari kejadian-kejadian ini. Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan kasih di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.